Πολύ καλησπέρα σας. 9 και 11 πρώτα λεπτά και είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάτζελα Μεταλινού θα επιλέξει τις μουσικές. Είναι σήμερα εδώ μαζί μου και θα συζητήσουμε για θέατρο, θα συζητήσουμε για την Μικρά Ασία, η σκηνοθέτης Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη. Καλησπέρα κυρία Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Βασιλεία Ζερβού, ή να μιλάμε στον Ενικό.
Να μιλάμε στον Ενικό.
Ωραία, χαίρομαι γιατί έτσι όσο σας γνώρισα νιώθω οικεία, οπότε χαίρομαι που είμαι μαζί σας και που θα κάνουμε αυτή την εκπομπή, έτσι θα σας κάνω παρέα.
Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι. Βέβαια η επικαιρότητα σήμερα είναι λίγο περίεργη για σας, τους ανθρώπους του θεάτρου, αλλά και για μας τους θεατές που αγαπάμε το θέατρο. Ένας σημαντικός ηθοποιός δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, ο Κώστας Καζάκος. Μας άφησε βέβαια μια κληρονομιά αρκετά μεγάλη στο θέατρο, με την φωνή του, με την παρουσία του και βέβαια στον κινηματογράφο. Έχετε συνεργαστεί εσείς μαζί του?
Τώρα το έμαθα στην διαδρομή προς εδώ και έτσι είμαι συγκινημένη. Όντως εγώ τον Κώστα έχω συνεργαστεί με τον Κώστα τον Καζάκο και έτσι λυπήθηκα τώρα πολύ με αυτό στο άκουσμα αυτής της είδησης. Εμείς βρεθήκαμε, τον Κώστα δηλαδή τον γνώρισα τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Συναντηθήκαμε στο Διπεθέ Πάτρας όταν ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής. Με επέλεξε και έτσι είμαι πολύ χαρούμενη και νιώθω τιμή γι' αυτό. Με επέλεξε να είμαι αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια στο Διπεθέ Πάτρας. Ήμουν υπεύθυνη για την εφηβική και την παιδική σκηνή και δουλέψαμε μαζί περίπου 1,5 χρόνο.
Οι εντυπώσεις σας από αυτήν την σύντομη συνεργασία?
Ο Κώστας ήταν ένας πολύ πληθωρικός, ένας ιδιαίτερα πληθωρικός άνθρωπος. Φυσικά πάρα πολύ μορφωμένος, με πολύ ισχυρή γνώμη πάνω στα πράγματα.
Δυνατή προσωπικότητα.
Και μια πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα. Όμως ταυτόχρονα ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε. Απλώς θυμάμαι, τώρα έτσι μου φαίνεται μια πολύ ωραία μνήμη, θυμάμαι ότι όταν οργανώνοντας συναντήσεις για θέματα του Διπεθέ και της σχολής, έλεγα ότι λέω, πρέπει να είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένη, πρέπει να έχω γράψει με bullets τι είναι να του πω, γιατί έμπαινε σε συζήτηση με τον Κώστα και πήγαινε
αλλού το πράγμα.
Οπότε πρέπει να είσαι πολύ διαυγής και συγκεντρωμένος για να καταφέρεις έτσι να πεις και αυτά που σκεφτόσουν και γιατί πάντοτε οι συζητήσεις μετά ξέφυγα και ήταν βέβαια πάρα πολύ ωραίες, αλλά ναι, αυτό θυμήθηκα τώρα. Είχαμε μια πάρα πολύ έτσι, ωραία συνεργασία για αυτό το λίγο διάστημα που γνωριστήκαμε και είναι ένας άνθρωπος που εκτιμούσα και εκτιμώ πάρα πολύ.
Και όχι μόνο εσείς, όχι μόνο εγώ, αλλά πολλοίς κόσμος, το κοινό του το οποίο ήταν πιστό στο θέατρο, Τζένι Καρέζη, πάντα ήταν γεμάτο με τις παραστάσεις τις οποίες έκανε.
Και πέρα από ηθοποιός, ήταν και ένας πολιτικοποιημένος άνθρωπος.
Βέβαια.
Γι' αυτό είπα και πριν, δηλαδή είχε πολύ ισχυρή πολιτική άποψη.
Και την έλεγε πάντα.
Και την έλεγε και, ναι, και δεν φοβόταν να την πει.
Και
δεν φοβόταν να την πει, οπότε ήταν και ένας άνθρωπος δηλαδή, που ήταν χρήσιμος έτσι και αλλιώς στο κοινωνικό σύνολο, γιατί μπορούσε να εμπνεύσει σκέψεις, ιδέες, και να σε κάνει έτσι να γονιμοποιήσει τη σκέψη σου και να σε εξελίξει. Και οπότε θα λείψει νομίζω και συνολικά όχι μόνο από το θέατρο.
Και έχουμε ανάγκη έτσι από ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να εμπνέουν τους νεότερους. Τώρα δεν ξέρω, ζούμε και σε μια δύσκολη εποχή. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι σε πληθωρικό αριθμό όπως υπήρχαν παλαιότερα, αλλά ας πούμε ότι ναι, θα υπάρχουν.
Ανοίγεις για την μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
Ναι.
Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Όντως, και αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που, ας πούμε, ηγέτες με έναν τρόπο. Τώρα, εντάξει, το διευρύνουμε το θέμα.
Στον
τομέα του ο καθένας, ναι. Και ταυτόχρονα η μαθητεία που όλοι εμείς οι νεότεροι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούμε μια τέτοιου τύπου μαθητεία σε ανθρώπους που είτε αφορά στο θέατρο αυτό είτε και σε άλλους τομείς. Είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα στην εποχή μας και δεν ξέρω, τελευταία τώρα σκεφτόμουν ότι υπάρχει πάρα πολύ ναρκισισμός στην εποχή μας.
Αυτό πιστεύεις, ε?
Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει πολύς ναρκισισμός και μπλέκει πάρα πολύ και τους ανθρώπους που... Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί, οι ηγέτες, ή τέλος πάντων, οι πρωτοπόροι, οι άνθρωποι που έχουν... οι πολύ μορφωμένοι, δεν είναι ναρκισιστές, συνήθως. Και άρα, σε μια εποχή τόσο ναρκισιστική, μάλλον έχουν λίγο μείνει πίσω, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούν να ακολουθήσουν αυτή την τάση. Οπότε άρα είναι δυσεύρετη.
Ας ελπίσουμε βέβαια ότι οι νεότεροι θα βρουν τα πατήματά τους, θα βρουν τους ανθρώπους που θα τους εμπνεύσουν. Να πάμε λίγο στην Μικρά Ασία. Είναι η παράσταση η οποία έχετε ανεβάσει με ευκαιρία βέβαια την επέτειο του 22. Το λέει ολοκάθαρα ο τίτλος, η Μικρή Ασία.
Μπράβο, είναι Μικρή Ασία και υπάρχει λόγος.
Δεν είναι η Μικρά Ασία.
Όχι, είναι η Μικρή Ασία.
Α, είναι η Μικρή Ασία.
Η Μικρή Ασία.
Ωραία, οπότε θα μας βάλετε εσείς το θέμα. Τι ακριβώς είναι αυτή η παράσταση.
Αυτή η Μικρή Ασία, ναι. Αυτό, με αυτό το μικρό λογοπαίγνιο. Λοιπόν, η Μικρή Ασία, καταρχήν να πω ότι είναι το καινούργιο έργο του Ανδρέα Φλουράκη. Γράφτηκε ύστερα από συζήτηση και προτροπή δική μου, την κάναμε αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού στα πλαίσια του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, και εγκρίθηκε και παρουσιάστηκε στα τέλη Ιουλίου. Είναι αυτές οι παραστάσεις που παρουσιάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους, αυτός ο θεσμός δηλαδή.
Ωραίος θεσμός αυτός.
Είναι ωραίος θεσμός. Εξελίσσεται σε έναν θεσμό που πραγματικά, αν και ακόμα μερικά πράγματα έτσι...
είναι πρωτόγωνα.
Ναι, ακόμα δηλαδή υπάρχει περιθώριο εξέλιξης δηλαδή. Αν θα μπορούσε, ας πούμε, ένα παράδειγμα να συσχετιστεί περισσότερο και με την ιδέα ανθρώπων που έρχονται από ξένες χώρες, με τον τουρισμό, και μπορούν να δηλαδή να υπάρξει μια συνεργασία τουρισμού-πολιτισμού σε αυτόν τον τομέα, νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο τα φτερά του. Άρα λοιπόν εμείς παίξαμε την παράσταση αυτή τέλη Ιουλίου στον αρχαιολογικό χώρο στην Κόρινθο. Αν το ξέρετε αυτό, ο χώρος είναι φανταστικός, συγκλονιστικός χώρος, και ήταν μια από τις παραστάσεις που πήγε πάρα πολύ καλά. Και εκεί λοιπόν κάναμε τον ντεπούτο μας με τη Μικρή Ασία, η οποία Μικρή Ασία είναι μια παράσταση για έφηβους και ενήλικες.
Μάλιστα. Η οποία τι ακριβώς θέλει να μας πει ο τίτλος αυτής της...
Λοιπόν, ο Ανδρέας εμπνεύστηκε την παράσταση αυτή από ένα περιστατικό που συνέβη στη Μικρασιατική καταστροφή και το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί πιθανόν να το γνωρίζουν, αλλά γενικά δεν είναι τόσο πολύ γνωστό. Αυτό λοιπόν αφορά σε ένα ιαπωνικό πλοίο, το οποίο λεγόταν το Κέιμαρου, και το οποίο τυχαία βρέθηκε εκείνες τις μέρες της καταστροφής.
Όταν οι υπόλοιποι σύμμαχοι καθόντουσαν με τα πλοία και παρατηρούσαν.
Και όχι μόνο, λένε ότι δεν καθόντουσαν μόνο, εμποδίζανε
κιόλας.
Αυτό λέει τουλάχιστον η ιστορία. Όταν λοιπόν οι υπόλοιποι σύμμαχοι καθόντουσαν και βλέπανε και παρακολουθούσανε, αυτό το πλοίο βρέθηκε εκεί κοντά και βλέποντας αυτό το οποίο συνέβαινε, αποφάσισε να ακολουθήσει τους νόμους της θάλασσας, οι οποίοι λένε με απόφαση του ίδιου του πλοιάρχου, να πούμε. Και άρα τι έκανε, έριξε τα εμπορεύματά του στη θάλασσα και το λέω τώρα έτσι και ανατριχιάζω, και έσωσε 850 ανθρώπους, Έλληνες και Αρμένιους.
Είναι μια ιστορία πραγματικά που όσοι την ξέρουν είναι πολύ συγκινητική. Νομίζω και πρόσφατα είχε αναφερθεί σε αυτή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, σε μια συνάντησή του με τον Ιάπωνα πρέσβη.
Αλήθεια δεν το έχω ακούσει, αλλά ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή είναι ότι σημαίνει ότι... Καταρχάς να πω ότι αυτό το γεγονός είναι πραγματικά όντως ένα γεγονός που έχει διαχρονικά υποστηρίξει τη σχέση μας με την Ιαπωνία. Δηλαδή όντως μνημονεύεται.
Μας έφερε πιο κοντά.
Ναι,
ως λαούς.
Ακριβώς.
Κάποια στιγμή συνεργάστηκε.
Ναι, ακριβώς.
Και συνεργάστηκαν για καλό λόγο.
Ακριβώς. Και μάλιστα
ανθρώπινο.
Να πω ότι δύο έτσι σχόλια να κάνω πάνω σε αυτό. Το ένα είναι, που είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης, ότι το όνομα του καπετάνιου έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες όλα αυτά τα χρόνια και δεν είχε βρεθεί. Και δεν ξέρω και όλες τις λεπτομέρειες, γιατί όλα αυτά δεν είναι τόσο εύκολο να τα ανακαλύψεις, αλλά μάθαμε ότι φέτος, δεν ξέρω, θέλαν τώρα να το αποκαλύψουν, δεν ξέρω, τώρα βρέθηκε, πάντως φέτος υπόθηκε και μάθαμε και το όνομά του.
Ίσως τότε ήταν που έκανε και την
ανακοίνωση,
ο Ιάπωνας πρέσβης και συναντήθηκε με τον κύριο Δέντρο.
Μπορεί. Η παράστασή μας έχει την αιγίδα της Ιαπωνικής πρεσβείας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Οπότε η ιστορία λοιπόν, γιατί είχαμε μείνει σε αυτό το σημείο,
ναι, ναι.
Ουσιαστικά ξεκινά από αυτό το πραγματικό περιστατικό.
Μάλιστα.
Και άμα θέλετε μπορώ να σας πω και
γιατί
παρακάτω.
Να μας πείτε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στην επιστροφή θα μας πείτε και το story.
Look at me, it really was not easy, but I can breathe. I'm so grateful 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where we can be.
Εδώ είμαστε λοιπόν με την σκηνοθέτη Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη. Μιλάμε για την παράσταση «Η μικρή Ασία» του Ανδρέα Φλουράκη και μας εξηγούσε για αυτήν την παράσταση το περιεχόμενο της παράστασης. Περιμένουμε να ακούσουμε από εσένα, Ρουμπίνη.
Ωραία. Το περιεχόμενο, όπως είπαμε, ξεκινάει από ένα πραγματικό γεγονός και βρισκόμαστε στο σήμερα, όπου μία παρέα εφήβων, να πω εδώ ότι στην παράσταση συμμετέχουν και 4 μαθητές λυκείου.
Οπότε κάνατε casting δηλαδή?
Κάναμε casting. Είναι 4 φοβερά παιδιά που μας ακολούθησαν σε αυτή τη μικρή περιοδία.
Ηλικίας?
Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου.
Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, ναι.
Λοιπόν, αυτή η παρέα εφήβων λοιπόν είναι σαν να έχει ερωτηθεί. Δεν υπάρχει αυτό ακριβώς το ερώτημα, αλλά είναι σαν να έχει ερωτηθεί. Τι είναι αυτό που ακούγοντας ή που ξέρει, που ακούγοντας κανείς για τη μικρασιατική καταστροφή, τι είναι αυτό που του φέρνει στο μυαλό.
Μάλιστα.
Οπότε ξεκινάνε να λένε κάποια πράγματα, αλλά πάρα πολύ σύγχρονα πράγματα, πάρα πολύ σύγχρονες σκέψεις που μπορεί να έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, αν συμβαίνει μια καταστροφή, τι κάνει κανείς με το ζωάκι του.
Μάλιστα.
Ή αν έχεις πέσει στο νερό και βλέπεις μια κοπέλα να πνίγεται, τη σώζεις.
Ναι.
Δηλαδή ερωτήσεις εντελώς σύγχρονες.
Ναι. Αλλά και πολύ ανθρώπινες ερωτήσεις.
Και ταυτόχρονα πάρα πολύ ανθρώπινες. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτούς τους πρώτους μονολόγους και παύλα σκέψεις των εφήβων, πέφτει η ιδέα αυτού του πραγματικού περιστατικού, αναφέρεται αυτό το πραγματικό περιστατικό και ξεκινάει η παράσταση σαν μια δραματοποίηση των εφήβων πάνω σε αυτό το πραγματικό περιστατικό.
Μάλιστα.
Αυτό, ας πούμε, σαν να είναι έτσι ένα πολύ πρώτο σύντομο μέρος.
Είναι ο πρόλογος, δηλαδή.
Ο πρόλογος, ακριβώς. Μετά όμως μπαίνουμε σε κάτι πολύ πιο συμβολικό, σε κάτι πολύ πιο ονειρικό και βρισκόμαστε πάνω στο τοκέι Μαρού και στις καμπίνες του. Έχει περίπου 14-15 καμπίνες, αλλά όλες αυτές οι καμπίνες δεν είναι πραγματικές, είναι συμβολικές.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή η καμπίνα του έρωτα, είναι η καμπίνα του ονείρου. Οι καμπίνες λοιπόν έχουν κάποια ονόματα.
Μάλιστα.
Και τα ονόματα αυτά δεν είναι πραγματικά, ενώ δεν είναι ρεαλιστικά.
Δεν υπήρχαν.
Ναι, δεν υπήρχαν αυτές οι καμπίνες στο τοκέι Μαρού. Όμως οι άνθρωποι που ανεβαίνουν, οι διασωθέντες, να το πούμε έτσι, που ανεβαίνουν πάνω στο καράβι, περιπλανώνται σε αυτές τις καμπίνες. Υπάρχει και ο καπετάνιος. Και οι έφηβοι σε αυτό το ταξίδι γίνονται καπετανάκια.
Μάλιστα.
Και μαζί με τον καπετάνιο ξεναγούν με έναν τρόπο, αλλά με έναν τρόπο βιωματικό και πολύ σωματικό, ξεναγούν αυτούς τους διασωθέντες, αυτούς τους ανθρώπους που ανέβηκαν στο πλοίο μέσα στις καμπίνες. Το ταξίδι αυτό είναι ένα ταξίδι, εγώ θα το έλεγα, πέρα από συμβολικό έτσι και ποιητικό που είπα στην αρχή, και ένα ψυχαναλυτικό ταξίδι. Ο στόχος είναι, μέχρι να φτάσουμε στον Πειραιά, γιατί το τέλος του ταξιδιού μας είναι στον Πειραιά, μέσα από αυτό το ταξίδι που τα έχει όλα. Έχει ζώα, έχει το όνειρο καλοκαιρινής, έχει σκηνή από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Έχει έναν πολύ σημαντικό Έλληνα ποιητή και συγγραφέα, το Λευκάδιο Χέρν, ο οποίος γεννήθηκε στη Λευκάδα, το λέει και το όνομά του, αλλά μετήκησε στην Ιαπωνία και έζησε πάρα πολλά χρόνια στην Ιαπωνία. Και τον συναντάμε και αυτόν σε μία από τις καμπίνες. Είναι η καμπίνα του Λευκάδιου Χέρν.
Μάλιστα.
Και μέσα λοιπόν από το ταξίδι τους σε αυτές τις καμπίνες, ο στόχος είναι να έρθουν σε επαφή, ξαναλέω έτσι πιο ψυχαναλυτικά, με αυτό το οποίο τους συνέβη, με το τραύμα, να το πούμε έτσι, με έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουν, να το διαχειριστούν και έτσι πια φτάνοντας στον Πειραιά, με έναν τρόπο να είναι έτοιμοι για την καινούρια του ζωή.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και είπα ότι πρόκειται για ένα συμβολικό ταξίδι. Έχουμε την καμπίνα του φαγητού που μπλέκει ιαπωνικά φαγητά με ελληνικά φαγητά, με αυτά που ως Έλληνες έχουν συνηθίσει, ως Σμυρνή. Υπάρχουν τραγούδια που τους έρχονται στη μνήμη από την πατρίδα και μπλέκονται και ταυτόχρονα βέβαια και για τον ίδιο τον καπετάνιο όλο αυτό το ταξίδι είναι και γι' αυτόν ένα αποκαλυπτικό ταξίδι εξέλιξης. Είναι ένα ταξίδι Εγώ θα το έλεγα ένα ταξίδι έτσι εξέλιξης, συναισθηματικής επούλωσης. Επειδή και ο Ανδρέας ο Φλουράκης γράφει με ένα τέτοιο τρόπο, όσοι ξέρουν και τα έργα του ξέρουν ότι δεν γράφει με ένα ρεαλιστικό τρόπο, είναι λίγο σαν
συμβολικό.
Πολυφωνικά ποίηματα που εκφράζονται, εκφράζουν απόψεις και θέσεις.
Να
και...
σε ρωτήσω, Ρουβίνη, σκέφτηκε, επειδή μου είπες ότι είναι υπό την αιγίδα της Ιαπωνικής Πρεσβείας, σκέφτηκαν στην Πρεσβεία μήπως πάτε την παράσταση στην Ιαπωνία?
Αυτό είναι το όνειρο το δικό μας τώρα. Εμείς θέλουμε αυτή την παράσταση τώρα μετά, αφού ολοκληρώσει τον κύκλο της ή τέλος πάντων ένα πρώτο κύκλο. Το επόμενο, αυτό που έχουμε βάλει σαν στόχο με τον Ανδρέα, είναι να πάμε αυτή την παράσταση στην Ιαπωνία.
Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Εγώ
βέβαια η γλώσσα λίγο θα είναι πρόβλημα.
Εντάξει, συνήθως τώρα δύο επιλογές έχεις. Ή έχεις υπότιτλους, υπέρτιτλους μάλλον να πω πιο σωστά, ή εκτός και αν ας πούμε, εντάξει αυτό είναι ένα ακόμα πιο μεγαλόπνο σχέδιο, εκτός και αν πας και τη διδάξεις σε Ιάπωνες ηθοποιούς.
Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για σένα.
Πολύ.
Σε σκηνοθέτης.
Πολύ, πολύ.
Να το διδάξεις, βέβαια θα χρειαστούν και Έλληνες.
Ναι.
Ένα μεικτό πράγμα να γίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και παίζουν και κάποιοι άλλοι ηθοποιοί ή όλους τους ρόλους
όχι,
τους
όχι.
Έχουν?
Όχι, όχι. Τα παιδιά, οι έφηβοι είναι στο πρώτο μέρος, αυτό τον πρόλογο και μετά στην πορεία του έργου ουσιαστικά βοηθάνε στις καμπίνες. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι τρεις. Mm-hmm. Είναι η Ελένη Στεργίου που ήταν υποψήφια για το βραβείο Καρόλου Κούν, είναι ο Κώστας ο Ελματζίογλου και ο Στέφανος ο Παπατρέχας, τρία παιδιά και αυτά έτσι πολύ δημιουργικά σε αυτή τη φάση και ταλαντούχα, και έχουμε και τον Κώστα τον Νικολόπουλο που μας έχει γράψει τη μουσική και παίζει και ζωντανά στην παράσταση.
Τέλεια. Είσαι και ίδια βραβευμένη με το βραβείο Καρόλου Κούν, έτσι δεν είναι?
Είμαι βραβευμένη για ως νέα σκηνοθέτης, ναι.
Πριν πόσα χρόνια συνέβη αυτό?
Τρία-τέσσερα. Τώρα λίγο με την καραντίνα έχω χάσει το χρόνο, τον μπερδεύω. Μετά από την καραντίνα ο χρόνος έχει αλλάξει μέτρημα.
Πιστεύεις ότι αυτές οι βραβεύσεις σου ανοίγουν ένα δρόμο? Βοηθάει δηλαδή η βράβευση στην πορεία σου και στην εξέλιξή σου?
Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, σίγουρα είναι ένα βραβείο και επειδή πρόκειται είναι ένα βραβείο το οποίο μου έχει δοθεί από την Ένωση Κριτικών Θεάτρου, είναι ένα βραβείο που έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Καταρχάς σίγουρα ψυχολογική για μένα και ένα βραβείο που μου έδωσε έτσι δύναμη να συνεχίσω και να συνεχίσω να αγωνίζομαι και να παλεύω έτσι πάνω στα πράγματα που πιστεύω. Αλλά ταυτόχρονα σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο ότι ένας άνθρωπος για κάποιο έργο του... Εγώ βραβευτήκα για το Ζητιάνο του Καρκαβίτσα, που ήταν μια
δύσκολο
δουλειά...
έργο.
Πολύ,
επίσης.
Πολύ, γιατί ήταν μυθιστόρημα και αυτό επίσης έχει μια αξία, το ότι διασκευάσαμε ένα μυθιστόρημα το οποίο παίχτηκε για δύο χρόνια με πρωταγωνιστή τον Λεωνίδα τον Κακούρη. Ο Λεωνίδας μάλιστα που εκείνο το διάστημα δεν έκανε και πολύ τηλεόραση, μάλιστα το έχει πει και ο ίδιος στη συνέντευξή του ότι μέσα από το ρόλο του Ζητιάνου που είναι ο σούπερ κακός, βρέθηκε με αυτό το χαρακτηριστικό και μάλιστα μας έλεγε ότι αυτό τον βοήθησε και στις μέλισσες μετά, γιατί έκανε αυτό το ρόλο.
Να συνεχίσει να είναι κακός.
Και συνεχίζει να είναι κακός στην τηλεόραση.
Ενώ είναι πολύ γλυκός άνθρωπος.
Ναι, πολύ, πολύ.
Και μάλιστα μου είχε πει στη συνέντευξη που είχε έρθει εδώ στο στούντιο πρόσφατα ότι θα ήθελε πάρα πολύ να κάνει κωμωδία. Ναι. Αλλά όλοι τον σκέφτονται για
πλέον
κακό.
Πλέον για κακό και δραματικούς ρόλους, ναι. Οπότε θέλω να πω να έχει μια αξία και νομίζω ότι και ας πούμε βάζοντάς το και, ξέρω, και οι άνθρωποι γνωρίζοντας το στοιχείο κάπως τουλάχιστον ξεκινάνε να είναι πιο θετικά, να είναι θετικά κείμενοι απέναντί σου, παρόλο που λίγο στην Ελλάδα δυστυχώς όλα αυτά δεν παίζουν και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό είναι μια στενάχωρη έτσι.
Ναι.
Αλλά εντάξει, το ξεπερνάμε.
Πότε λοιπόν μπορούμε να τη δούμε την παράσταση και πού?
Λοιπόν, είμαστε για μία παράσταση στην Αθήνα. Θέλουμε έτσι να το κοινωνήσουμε αυτό το έργο. Θα είμαστε λοιπόν την Τετάρτη 21 Σεπτέμβρη στο Σεράφιο.
21
ή 24? 21. Ναι. 21 Σεπτέμβρη, Τετάρτη. στο Σεράφιο, πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, καινούριος και αυτός, που βρίσκεται δίπλα στο Μπενάκι.
Μάλιστα.
Στο έθριό του, δηλαδή ανοιχτός χώρος, στις 8:30 για μία και μόνη παράσταση. Μάλιστα. Για έφηβους και ενήλικες. Πραγματικά και αφορά και τις δύο αυτές κατηγορίες. Και χωρίς να πω ότι παιδιά δημοτικού που παρακολούθησαν την παράσταση στην Κόρινθο είναι απόλυτα κατανοητή δηλαδή. Οπότε μη φοβηθούν οι γονείς, μπορεί να φέρουν και τα παιδάκια του δημοτικού να την παρακολουθήσουν.
Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον. Να σε ρωτήσω, Ρουμπίνη, είναι εύκολο για μια γυναίκα να είναι σκηνοθέτης σε μια παράσταση?
Όχι πολύ.
Δεν είναι εύκολο. Ακόμα δηλαδή δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Όχι, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Πάντα περιμένουν έναν άντρα για να σκηνοθετεί.
Κοίτα, είναι και ένας συνδυασμός. Δηλαδή θέλω να πω, εξαρτάται και σε ποια ηλικία βρίσκεσαι. Είναι τελείως διαφορετικό μια πιο νέα κοπέλα, μικροκαμωμένη ας πούμε όπως είμαι εγώ, και νέα σε ηλικία, να το σκηνοθετεί. Φαντάζομαι θα είναι τελείως διαφορετικό αν είναι μια μεγαλύτερη γυναίκα. Και σίγουρα το φύλο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Χρειάζεται να έχω εξ αρχής ένα, όχι πλάνο ακριβώς, αλλά μία σκέψη διαχείρισης του υλικού που έχω κάθε φορά απέναντί μου, του ανθρώπινου υλικού εννοώ. Ποιους ηθοποιούς έχω, όντως αν είναι άντρες, τι ηλικία έχουν. Χρειάζεται να το έχω σκεφτεί αυτό πριν ξεκινήσω.
Να το έχεις σκεφτεί και βέβαια φαντάζομαι ότι υπάρχουν και οι αντιδράσεις οι σχετικές, έτσι.
Υπάρχουν.
Της εμπιστοσύνης, αν θα σε εμπιστευτεί ο άλλος.
Ναι, χρειάζεται χρόνο αυτό, χρειάζεται χρόνο. Εντάξει, είναι ένα επάγγελμα που είναι ανδροκρατούμενο.
Κυρίως,
ναι. Έτσι. Εντάξει, όχι ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν μπει πολλές γυναίκες και σε αυτό, αλλά πάντως όταν ξεκινάς την πρόβα δεν είναι δεδομένη η εμπιστοσύνη. Είναι κάτι που πρέπει να κερδιθεί στην πορεία και στη διαδικασία.
Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες γενικώ σε όλους τους χώρους, αλλά... όντως, στο χώρο το θεατρικό, οι γυναίκες έρχονται λίγο μετά.
Ναι, και να πω και κάτι ακόμα, ότι επίσης και το να είσαι μητέρα είναι και αυτό ένα ενδυνάμει εμπόδιο.
Σκηνοθέτης και μητέρα είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο.
Είναι, βάζει και άλλο, βάζει έξτρα. Αλλά εγώ πάντω να πω το εξής, ότι τώρα τελευταία, επειδή σε πολλές πρόβες έχω πάρει μαζί μου την κόρη μου, η οποία είναι 5 χρονών, και το έχω κάνει πραγματικά, όχι από την αρχή, αλλά τελευταία το κάνω με ένα πολύ φυσικό τρόπο. Ότι αφού δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, είναι εκεί δίπλα, ζωγραφίζει, ακούει, παρακολουθεί. Μπορεί να πούμε κάτι, να μιλήσουμε, αλλά ας πούμε τις προάλλες μου είπε ένας ηθοποιός ότι χαίρομαι το πώς το κάνεις και πώς γίνεται δηλαδή, γιατί μοιάζει φυσικό. Mm-hmm. Για μένα αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κοπλιμέντο, ναι. Να το πω έτσι. Γιατί στο εξωτερικό συμβαίνει συνέχεια, δηλαδή δεν αποκλείς τη ζωή σου από τα πράγματα που κάνεις και πόσο πολύ περισσότερο στο θέατρο που ουσιαστικά είναι... είναι κομμάτι ζωής, δηλαδή βάζεις τις εμπειρίες σου από τη ζωή, mm-hmm. Μέσα σε αυτό, οπότε δεν μπορείς να αποκλείσεις κομμάτια της ζωής σου.
Βέβαια. Να σε ρωτήσω, πώς ο δρόμος της ζωής σου σε έβγαλε σε αυτό το χώρο, το σκηνοθετικό? Πώς ξεκίνησε δηλαδή όλο αυτό?
Ξεκίνησε από ένα πολύ μεγάλο λάθος.
Mm-hmm. Κατά λάθος.
Περίπου κατά λάθος. Εγώ δεν είχα σκεφτεί μικρή ότι θέλω να γίνω ηθοποιός ή καλά σκηνοθέτης.
Τι ήθελες να γίνεις μικρή?
Δικηγόρος.
Μάλιστα,
αυτό καμία που, σχέση. Καμία σχέση, ναι. Αυτό που θέλουν και οι γονείς και που ας πούμε... ήμουν πολύ καλή μαθήτρια στα φιλολογικά. Πολύ καλή μαθήτρια. Οπότε κάπως αυτό είχε μια φυσική σκέψη και εξέλιξη. Και όταν έδωσα πανελλαδικές εξετάσεις, που ήμουν πάρα πολύ καλή στην έκθεση, έκανα ένα πολύ ακατανόητο πράγμα. Έγραψα την έκθεση στο πρόχειρο. Από πίσω δηλαδή προς τα μπρος.
Και δεν πρόλαβες να την αντιγράψεις.
Και δεν πρόλαβα να την αντιγράψω. Με αποτέλεσμα να πάρω ένα, παρόλο που είχα αντιγράψει εγώ τη μισή, ένα 13 στην έκθεση, άρα δεν περνούσα τις εξετάσεις στη σχολή που ήθελα. Και το δεύτερο χρόνο που θα ξαναέδινα πανελλαδικές, που μάλιστα ήμουν τόσο καλή συνέκθεση που έκανα, ξέρω εγώ, γλωσσολογία, τι λέξεις πάνε εδώ. Δηλαδή, ναι. Δεν χρειαζόταν, ας πούμε,
το
πια τόσο.
Τσεπάκι.
Το είχαμε με έναν τρόπο, ας πούμε, ναι. Το όσο μπορεί να πει ότι το έχεις στην έκθεση, δηλαδή. Και τότε λοιπόν έκανα κάποια μαθήματα δημοσιογραφίας για να έχω, να περνάω χρήσιμα τον καιρό μου, ας πούμε. Εκεί λοιπόν βρέθηκα σε ένα σεμινάριο θεάτρου, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, μάλιστα πρέπει να το. Ήταν διάφοροι καθηγητές. Θυμάμαι ότι ήταν και ο Χατζάκης σε αυτό το σεμινάριο. Mm-hmm. Ο Φαρμασόνης που ήταν σκηνογράφος, έτσι άνθρωποι δηλαδή με πολλά χρόνια εμπειρία στο θέατρο. Όταν λοιπόν είδα, βρέθηκα σε αυτές τα σεμινάρια και είδα τι είναι το θέατρο, mm-hmm. γιατί δεν ήταν καν στην Αθήνα αυτό, γύρισα πίσω και είπα ότι πραγματικά το θυμάμαι δηλαδή στο εφηβικό μου κρεβάτι, ότι τώρα βρήκα ότι κάτι μου έλειπε από τη ζωή και ότι αυτό που μου έλειπε θέλω να είναι αυτό. Θέλω να κάνω θέατρο, δηλαδή ξαφνικά φώτισε ο κόσμος, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το σκεφτώ. Ήτανε εκείνο το βράδυ, δεν κοιμήθηκα γιατί σκεφτόμουν ότι μου έλειπε κάτι και ήταν αυτό. Και άλλαξαν όλα τα σχέδια, έδωσα θεατρολογία ως πρώτη επιλογή, mm-hmm. πέρασα στην Αθήνα, μετά πέρασα και ξεκίνησα σεμινάριο θεάτρου μετά από 2 εβδομάδες,
Μάλιστα.
υποκριτικής δηλαδή. Μετά έδωσα εξεδραματική σχολή και πέρασα. Βέβαια, στην πορεία είδα πολύ σύντομα ότι δεν μου άρεσε τόσο
υποκριτική.
Και μετά πήρα υποτροφία και μετά ακολούθησα τη σκηνοθεσία και στις σπουδές μου δηλαδή.
Οπότε δεν ανέβηκες πάνω στη σκηνή.
Έκανα 2 μικρές παραστασούλες στο φινάλε, ας πούμε, της Θεοδοσιάδη τελείωσα, ταυτόχρονα με το Πανεπιστήμιο. Και εκεί στο τελείωμα έκανα 2-3 μικρές παραστάσεις, αλλά όχι, μετά έφυγα για εξωτερικό με υποτροφία, κατευθείαν σκηνοθεσία.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ένα τραγούδι, παρακαλώ.
Στο γκρίζο.
Τι ωραία πράγματα που συζητάμε και εκτός αέρα. Συζητάμε δηλαδή κυρίως για την εξέλιξη ενός ανθρώπου, πώς μπορεί να εξελιχθεί και δεν σταματάει ποτέ η μάθηση και η γνώση, ακόμα και αν έχεις πάρει πτυχία μεταπτυχιακά, θέλεις πάντα να εξελίσσεσαι, έτσι Ρομπίνη.
Ναι, και λέγαμε ότι τελικά η καραντίνα με όλα τα αρνητικά, ότι είχε και κάποια θετικά, γιατί μας ανάγκασε λίγο να σκεφτούμε με ένα διαφορετικό τρόπο τα πράγματα.
Έτσι είναι, ναι.
Και πράγματα μπορεί να είχαμε αφήσει στο παρελθόν, να χρειάζεται να τα ξαναδούμε, να τα ξανασκεφτούμε. Ναι, μακάρι, και η αλήθεια είναι ότι και η παράσταση το λέει αυτό, γιατί τι σου λέει στην πραγματικότητα, ότι... που μακάρι να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο να χρειάζεται να ξενιτευτεί, έτσι, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ πιο βαρύ και σοβαρό βέβαια, να ξενιτευτεί από τον τόπο του και να μην χρειάζεται να μεταναστεύσει και να βρεθεί, ας πούμε, κάπου αλλού που δεν ξέρει τίποτα και να πρέπει να αρχίσει από την αρχή, που είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα.
Δυστυχώς το βλέπουμε καθημερινά.
Και το οποίο δυστυχώς, όπως είπες, εξακολουθεί να συμβαίνει γύρω μας και δίπλα μας. Όμως αυτό που λέει και η παράσταση είναι ότι κανείς, δεν θέλω να το κάνω spoiler, αλλά κανείς χρειάζεται να πώς να το πω χωρίς να το κάνω spoiler τώρα σκέφτομαι, ότι κανείς χρειάζεται ακόμα και σε μια τόσο δύσκολη στιγμή να βρει το κουράγιο να ξανασκεφτεί από την αρχή τη ζωή του.
Βέβαια.
Έχει πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και έτσι με έναν τρόπο όχι διδακτικό, καθόλου διδακτικό, αλλά με έναν τρόπο μέσω αυτού του ταξιδιού, που έτσι και όλος η ζωή είναι ένα ταξίδι.
Ρουμπίνη, θα συνεχίσει αυτή η παράσταση το χειμώνα ή ετοιμάζεις κάτι καινούριο?
Τώρα θέλαμε να κάνουμε μια παράσταση και σε ανοιχτό χώρο, έτσι, για να τη δει, γιατί είναι έτσι αρκετός κόσμος που θέλει να τη δει. Δεν θέλουμε να την αφήσουμε, γιατί πραγματικά έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα δούμε, γιατί τώρα ηθοποιεί, ξέρεις, είναι και αυτό που λέγαμε πριν, ότι κανείς πρέπει να κάνει πολλές δουλειές για να καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το χώρο. Οπότε και η ηθοποιοί είναι ήδη σε άλλες δουλειές, αλλά θα δούμε για αργότερα τι μπορούμε να ξανακάνουμε με τη δουλειά αυτή. Έχει εκφράσει και το Θεσσαλικό Θέατρο τη σκέψη να την φέρει. Οπότε αυτό μπορεί να είναι και μια αφορμή να ξαναπαιχτεί. Εγώ το χειμώνα λίγο αργότερα, δηλαδή προς Δεκέμβριο, ετοιμάζω ένα καινούριο έργο ενός πολύ σημαντικού Τούρκου συγγραφέα, μυθιστόρημα και αυτό, και το έχουμε διασκευάσει για το θέατρο, μυθιστόρημα που έχει γίνει best seller μετά το θάνατό του, άλλο περίεργο γεγονός, σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, και λέγεται «Η Μαντόνα με το γούνινο παλτό».
Μάλιστα. Και τι είναι ακριβώς αυτό?
Και ο συγγραφέας λέγεται Σαμπαχατίν Αλή και είναι μια ιστορία αγάπης, έτσι ανέβαζε ένα τίτλο δηλαδή, είναι μια ιστορία αγάπης μεταξύ ενός Τούρκου και μιας Γερμανίδας. Φόντο είναι ο Μεσοπόλεμος, αλλά επίσης είναι ένα έργο που θα μπορούσε να συμβεί, και μια σχέση μάλλον που θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή σε δύο ανθρώπους από διαφορετική χώρα και εθνικότητα.
Και είναι μια παράσταση την οποία προετοιμάζεις τώρα?
Ναι, τώρα είμαστε στις συζητήσεις με ηθοποιούς και συζητήσεις με θέατρο, για να μπορέσουμε εκεί προς Δεκέμβριο, Ιανουάριο να την παρουσιάσουμε, το δεύτερο μέρος της σεζόν, ναι.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχεις κλείσει ηθοποιούς για να μας το σπείς?
Όχι ακόμα, είμαστε σε συζητήσεις για να δούμε, ελπίζω κάτι καλό έτσι...
Ωραία.
Να έρθει.
Είχες και μία μουσική παράσταση αυτή την περίοδο.
Ναι, φέτος καταπιάστηκα με δύο λίγο διαμετρικά αντίθετα έργα. Εντάξει, Μικρή Ασία είναι το βασικό, αλλά έτσι συνέδραμα και σε μια μουσική παράσταση που λεγόταν «Τα άνθη της καταστροφής». Ήταν κυρίως μια μουσική παράσταση που έπαιζε ορχήστρα δωματίου με τον πολύ σπουδαίο τραγουδιστή, το Γιάννη του Διονυσίου, που τραγουδούσε ζωντανά. Αλλά παράλληλα με αυτό εξελίσσονταν και μια ιστορία ενός ζευγαριού που ξεκίνησε τη ζωή του στη Σμύρνη πριν την καταστροφή, και έτσι παρακολουθούμε την πορεία τους κατά τη διάρκεια και μέχρι που φτάνουν και στον Πειραιά. Και παίζει, νομίζω έχουμε 2-3 πιάτσες ακόμη, ο Σόλο Νοτσούνης και η Δανάη Λουκάκη.
Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Νομίζω ότι είσαι πλήρης αυτή την περίοδο. Βέβαια τώρα είναι στο τελείωμα οι δύο παραστάσεις.
Ναι, είναι στο τελείωμα οι δύο παραστάσεις.
Αλλά σίγουρα προετοιμάζεσαι, σου τρώει χρόνο η καινούρια παράσταση, έτσι.
Ναι, και να πω την αλήθεια, ήταν μια, παρόλο που ήταν δύσκολη χρονιά, έχω αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί να πούμε και αυτό για να μην το αδικήσουμε, ότι εγώ έκανα και μια παράσταση φέτος το χειμώνα, τον Πίθηκο Ξούθ.
Ναι, εξαιρετική παράσταση.
Πολύ, πήγε πάρα πολύ καλά, με έναν Δημήτρη Κουρούμπαλη, ίσως την καλύτερη ερμηνεία της μέχρι τώρα καριέρας του, που παίξαμε και τώρα δύο παραστάσεις το καλοκαίρι. Τώρα συζητάμε και για Θεσσαλονίκη. Είναι μεν τελειώματα, αλλά είναι τρεις παραστάσεις που τις έχω αγαπήσει. Και...
τελειώμα. Είναι και δεν είναι.
Είναι και δεν είναι. Είναι και δεν είναι. Ναι, είναι
ναι,
και
γιατί,
δεν είναι.
Αρέσει, σας και... την ξαναζητάνε, ναι. Πρέπει να ξαναπάτε.
Ναι, ναι, οπότε ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά νιώθω έτσι πολύ χαρούμενη, γιατί είχα και καλές συνεργασίες σε αυτές τις δουλειές, που με βάση και την κουβέντα που είχαμε πριν. Και εγώ ίσως έτσι αρχίζω και... γιατί και θέλει και εμπειρία όλο το πράγμα στη διαχείριση των ανθρώπων. Οπότε είμαι χαρούμενη. Ήταν μια γεμάτη χρονιά.
Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω ότι και η καινούργια παράσταση θα είναι έτσι το ίδιο ενδιαφέρουσα όπως οι άλλες που μας είπες. Και βέβαια να την δούμε σύντομα σε κάποιο θέατρο αθηναϊκό και να έρθουμε να την απολαύσουμε.
Ωραία, εγώ τώρα σας περιμένω στη Μικρή Ασία.
Βέβαια.
Που είναι το πρώτο που έτσι.
Στο Σεράφιο. Στο Σεράφιο.
Στο Σεράφιο, ναι. Την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου στις 8:30.
Ωραία. Ένα τραγουδάκι και επιστροφή για να σας αποχαιρετήσουμε.
My love, you can't be.
Λοιπόν, 10 παρά 3 πρώτα λεπτά είναι η ώρα για να σας αποχαιρετήσω και απόψε. Θα τα πούμε εμείς πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστώ την Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη που ήταν εδώ σήμερα μαζί μου.
Και εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
Να είσαι καλά.
Ήταν πολύ ωραία κουβέντα.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η σωστή ώρα με την Νατάσα Μπαστέα και το Μάκη Προβατά. Καλό σας βράδυ.
Ξέχασε το κόσμο μου, μη με θυμηθείς. Σβήσαν όλες οι φωνές και μείνες εσύ. Κλείσε τα μάτια σου και μη μου τα δίνεις. Είσαι η ανάσα μου, γέλιο μου πνοή. Φίλα με, κράτα με και μη φοβηθείς. Στον ήρω δεν έμεινε κανείς. Κράτα με, φίλα με και μη μου χαθείς. Τελειώσε νωρίς. Μάθε για τα λάθη μου να μην προδοθείς. Πείσαν όλες οι πληγές και μείνες εσύ. Δώσ' μου το χέρι σου, μη μ' αφήνεις. Είσαι οι λέξεις μου εσύ.